Pirms 31 gadu šajā dienā Latvijas Republikas augstākās padomes deputāti pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas statusu, līdz ar to de facto tika atjaunota Latvijas Republikas neatkarība. 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība norāda, ka tas bija iespējams tikai tāpēc, ka Latvijas iedzīvotāji izrādīja drosmu un vienotību, atbalstot demokrātisku pārvaldes izveidi. Kopš 1996. gada ar piemiņas zīmēm apbalvots vairāk nekā 31 tūkstotis barikāžu dalībnieku, savukārt pateicības raksti piešķirti 4 tūkstošiem.